Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden សន្យាការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងវាយបកខ្លាំងលើលោក Trump អ៊ុយក្រែនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាឧស្សាហកម្មវិស័យការពារប្រទេសដើម្បីស្វែងរកវិធីផលិតអាវុធដោយខ្លួនឯងអឺរ៉ុបប្រថុយពឹងលើអាគុយចិនក្រោយចាក់ចេញពីការពឹងលើធម្មពលរុស្ស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារគឺជាភាពជោគជ័យក្នុងពេលលំបាកសកម្មជនបរិស្ថានសោកស្ដាយក្រោយតឡាកាមិនអោយចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសស៊ុយអែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅដោយអះអាងថាអតីតប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះគឺជាការគំរាមកំហែងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសិតាវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រិះគន់ខ្លាំងៗលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែតំណងជានឹងប្រជែងនឹងលោកម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2024
Trump says the Constitution gave him quote the right to do whatever he wants as president
លោកត្រាំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់សម្រាប់អ្វីដែលលោកចង់ធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនដែលលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយដូចនេះទេមិនគ្រាន់តែមិនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសកម្មភាពការងារនឹងធ្វើមិនទំនងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានគំនុំគុំគួននិងសងសឹកផងដែរ
ទូប្រជុំនៃការចាប់ប្រកាន់ព្រមតន4ករណីក្តីក៏លោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
Fact I'm getting a little concerned because
ការពិតខ្ញុំបារម្ភបន្តិចព្រោះការស្ទង់មតិចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជារឿងធំណាស់ខ្ញុំថានឹងមានដៃការចោតប្រកាន់ថែមទៀតរាល់លើកឲ្យតែយើងមានសម្លេងស្ទង់មតិល្អយើងត្រូវគេកោះហៅ
ពេលបង្កើនល្បឿនយុទ្ធនាការដើម្បីជាប់ឆ្នោតឡើងវិញលោក Biden បានប្រមានឡើងវិញអំពីការកម្រៀមកំហែងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump
រឿងគ្រោះថ្នាក់កំពុងកើតនៅអាមេរិកពេលនេះមានចលនាជលនិយមដែលមិនជឿលើមូលដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
នេះជាសារទី4របស់លោក Biden អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតនៅអំពើហិង្សានយោបាយនៅអាមេរិកតាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump រាប់ពាន់អ្នកវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Chris Jackson មន្ត្រីនៃក្រុមហ៊ុនធ្វើការស្ទង់មតិ Ipsos Poll ថ្លែងថា
It's an issue that he's on pretty strong ground with it's an issue
នេះជាបញ្ហាដែលក្រុមមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនេះជាវិធីបង្ហាញច្បាស់រវាងលោក Biden និងគូប្រជែងគាត់គឺលោក Donald Trump ខ្ញុំគិតថារឿងនេះផ្ដោតឲ្យលោក Biden និយាយផលវិជ្ជមាននិងកំណត់ត្រារបស់លោកទុយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងមានកំណត់ត្រាចម្រុះរហូតដល់ពេលនេះ
ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបារម្ភពីចំណាត់ការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ការស្ទង់មតិផ្សេងៗបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រលោកគឺថឹកក្រោម 50% ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2021មកលោក Biden ក៏កំពុងប្រឈមបាត់ចោលប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងដោយក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតទៅនឹងអំពើពុករលួយនៃចំនួនកូនប្រុសរបស់លោកសេតាវិមានបដិសេធថាលោក Biden មិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយនឹងថាការស៊ើបអង្កេតគឺមកពីហេតុផលនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសម្លេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយការពារជាតិពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខណៈសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងរកវិធីដើម្បីបង្កើនគ្រឿងសម្ភារៈដើម្បីតស៊ូនឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈការផលិតនៅក្នុងស្រុកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការផលិតអាវុធនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីតទល់នឹងការឈ្លានពានពេញទំហឹងពីប្រទេសរុស្ស៊ីព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីពេលមុនផ្ដោតទៅលើការបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ប្រទេសនេះការជួសជុលសម្ភារៈសឹកដែលខូចខាតនឹងការវឹកហាត់ផ្នែកយោធាដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាអន្តរជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យការពារជាតិនេះលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យការពារប្រទេសប្រមាណ250មកពីប្រទេសជាង30បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងតំណាងប្រទេសជាច្រើនក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះផងដែរលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ដែលបាននិយាយតាមការភ្ជាប់វីដេអូក្នុងវេទិកានោះដែរបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវីរភាពតែមួយគត់មិនអាចបញ្ឈប់កំជួយមីស៊ីលបានទេអ៊ុយក្រែនត្រូវការសមត្ថភាពសម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចំនួនច្រើននឹងការទទួលបានសម្ភារៈទាំងនោះយ៉ាងឆាប់រហ័សគ្មានការការពារជាតិណាដែលគ្មានឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការផលិតឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធ Ecology ឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសដែលនឹងពង្រឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដៃគូនានាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏បានរៀបរាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាលទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើននៃការចរចារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំពោះការពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់ធំអាគុយឡានដោយមានតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនៅពេលដែលប្លុកនេះព្យាយាមបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចរបស់ខ្លួននេះតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានរបាយការណ៍នោះនឹងបង្កើតគោលការណ៍នៃសន្និសីទកំពូលនៅដើមខែតុលានេះអំពីសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានព្រមានថាត្រឹមឆ្នាំ2030អឺរ៉ុបអាចក្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់ធុងអាគុយឡានធ្វើពីលីចូមដោយខ្លួនពឹងផ្អែកលើធម្មពលរុស្ស៊ីមុនពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន លោក Guido Gozzi សេដ្ឋវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Saint Gallen ប្រទេសស្វីសថា
It is not too late but I think
we មិនទាន់យឺតពេលទេតែខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សព្រោះចិនកំពុងចាត់វិធានការដ៏រហ័សក្នុងផ្នែកនេះចិនជាជាងឯងពិភពលោកហើយចិនកំពុងព្យាយាមប្រមូលវត្ថុធាតុដើមពីកន្លែងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមគណនីខ្ញុំវាសំខាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅលើផ្នែកនវានុវត្តព្រោះនេះជាបញ្ហាសំខាន់
អឺរ៉ុបកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូធុងអាគុយដោយខ្លួនឯងដូចជាសម្ព័ន្ធភាពធុងអាគុយអឺរ៉ុបដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានបណ្ដាក់ទុនច្រើនការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍបារាំងបានបើករោងចក្ររថយន្តអគ្គិសនីមុនដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងថា
L'objectif ce n'est pas qu'il y ait une
Gold Bomnong មិនមែនតែខ្លាយជារោងចក្រផលិតអាគុយទេយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតត្រាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តម្លៃទាំងមូលយើងកំពុងធ្វើការមុនដំបូងលើសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីផលិតឲ្យកាន់តែច្រើនដែលយើងត្រូវការស្វែងរកកាន់តែច្រើនឡើងយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទ្វីបអាស៊ីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំខាន់សំខាន់នោះទេបន្ទាប់មកយើងចាំបាច់ត្រូវការឆ្នៃវាដើម្បីប្រើម្ដងទៀត
ចិនកំពុងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រភពធនធានវត្ថុធាតុដើមដូចជាកូប៉ាល់លីជូមនិងបង់កាណេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបើករោងចក្រលីជូមដែលមានតម្លៃជាប្រាក់300លានដុល្លារនៅប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីខែកក្កដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលនឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដោះដូរឲ្យរុករករ៉ែកូប៉ាល់និងទង់ដែងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់កុងហ្គោលោក Guido Cozzi ថា
Beijing is able to operate
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចសម្របសម្រួលយ៉ាងពេញលេញជាមួយសហគ្រាសនិងអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋដូច្នេះពួកគេផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដែរពួកគេផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកម្មវិធីទាំងមូលដូច្នេះតាមមជ្ឈបាយនេះយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចចាត់វិធានការកាន់តែឆាប់រហ័សជាងអឺរ៉ុប
ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសតទល់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមលោក Cozzi
providing good examples and facilitating
ការផ្ដល់ឧទាហរណ៍ល្អមួយនឹងការសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេរួមទាំងការសិក្សាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតយើងមិនអាចទុកវិស័យនេះឲ្យចិននោះទេ
របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណថាតម្រូវការធុងអាគុយឡាននិងរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនឹងកើនឡើង30ដងលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទស្សនីយអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈមានការរិះគន់ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានដំឡើងពី200ដុល្លារទៅ204ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារនេះសម្រាប់បានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចំពេលដែលការបញ្ជាទិញផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសធ្លាក់ចុះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន4ដុល្លារដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺជាការខិតខំនិងជាជោគជ័យមួយក្នុងកលតិសៈលំបាកទាំងអស់គ្នាហើយទីផ្សារអន្តរជាតិក៏កំពុងមានបញ្ហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលជួបជាមួយកម្មករប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចាប់ពីឆ្នាំ2024គឺខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសឡាវវៀតណាមភូមានិងឥណ្ឌាជាដើមដែលប្រទេសភាគច្រើនមិនមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះ លោកបន្តថាការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ថយចុះនាពេលនេះប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែរក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទំហំប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារ
កម្មករខ្មែរសំណាងណាតែប្រាក់ខែទៅឡើងហើយខ្ពស់ជាងប្រទេសគេហើយតែឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ឡើងឲ្យទៀតនេះគួរអបអរសាទរទៅបាទហើយប្រទេសទាំងអស់នេះសិតតែប្រទេសប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងនាំអីវ៉ាន់ទៅអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបដូចគ្នា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះជាភាពជោគជ័យមួយក្រោមគោលការណ៍ជួយគ្នារស់ចែកគ្នារស
់នេះជាស្មារតីជួយគ្នារស់ថែរក្សាឆ្នាំបាយថែរក្សាអង្គឲ្យបកើនតិចតួចក្តីឲ្យវាកើតគ្រប់ឆ្នាំ
តួលេខ202ដុល្លារជាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសម្លេងរបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងគូជាងគេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបន្ថែម2ដុល្លារពីរុកលុកផ្ទាល់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការបង្ខំនយោជកនៅក្នុងការឲ្យទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលដែលបានចរចាលោកបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយដែលត្រូវបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមច្បាប់ចែងជាមុនសិនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចយសាដដែលបថយបើសិនជាមើលទៅវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចឬបកើនខ្លះអានឹងហើយបានជាយើងសម្រេចថែ2ដុល្លារ2ដុល្លារមិនច្រើនតែក៏មិនតិច1%នេះហើយគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិហើយនីតិវិធីហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះ
ត្រូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករ4ដុល្លារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយថាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករខណៈទំនិញលើទីផ្សារនិងប្រេងសាំងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រាប់ VOA ថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានកម្រិតទាបនៅឡើយខណៈការចំណាយរបស់កម្មករច្រើនជាងចំនួនដែលទទួលបាន
ប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារគឺជាចំនួនតិចมันអាចឆ្លើយតបនឹងតាមភាពរស់នៅរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្នទេបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងមនុស្សម្នាក់ចំណាយពីរង្វង់260ដុល្លារទៅ300ហើយបើគិតមកគ្រួសារវារបាក់ចិត្ត400ណោះហើយពេលដែលមានប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមតែ204គឺវានៅទាបនៅឡើយទេ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជារូបនេះទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅកម្ពុជាគឺខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាការចៃវីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ
បាទវាជាការពិតវាខ្ពស់ជាងបើយើងប្រៀបធៀបទៅឡាវភូមាស្រីលង្កាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបវៀតណាមថៃម៉ាឡេឬក៏សិង្ហបុរីឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺយើងប្រៀបជាងគេហើយការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវាមិនថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលធៀបឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ទេយើងអ្នកជំនាញច្បាប់និងជំនាញប្រាក់ឈ្នួលយើងដឹងហើយថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវាអាថ្លៃទៅលើការចាយវាយឬក៏កម្រិតជីវភាពនៃជីវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងចំនួន6ដុល្លារដែលស្មើនឹង200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែគឺជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យក្រុមយុវជនបរិស្ថានចេញទៅប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Rai Livelihood ឆ្នាំ2023នោះទេពួកគេអះអាងថាការរដ្ឋបិទក្រមរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅតែមានលោកលោះលីបលីបរីកាអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនដែលជាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលសាលាដំបូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចេញទៅប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីទទួលពានរង្វាន់រ៉ៃឡៃលីហ៊ូត2023ដែលពួកគេទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេចាត់ទុកការសម្ដែងរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនការលើកឡើងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកច្រឹងខ្មៅបានបដិសេធសំណើសុំចេញទៅទទួលពានរង្វាន់ Rai Lai Hood 2023នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះរបស់លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភុនកែវរស្មីដែលជាសកម្មជនរបស់ក្រុមចលនាមេដាសធម្មជាតិលោកច្រាំងខ្មៅបានចារលើសំណើសុំទាំង3ច្បាប់របស់សកម្មជនទាំង3នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាគ្មានភាពចាំបាច់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងការប្រទេសបើតាមលិខិតរបស់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3ច្បាប់ផ្សេងគ្នាដែលបានដាក់ទៅតុលាការពួកគេស្នើសុំចេញទៅប្រទេសស៊ុយអែតនាថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023និងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Rai Lai Li Hood 2023ដែលត្រូវបានផ្តល់ដល់សកម្មជនដោយសារភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការជួយការពារបរិស្ថានសកម្មជនម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុនកែរស្មីអាយុ22ឆ្នាំចាត់ទុកការសម្ដែងរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពរបស់សកម្មជន
យើងមើលឃើញថាបើទោះបីជាយើងគោរពអំរាមនឹងយើងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់យើងស្នើសុំត្រឹមត្រូវក៏ខាងតុលាការគាត់នៅតែរក្សាជំហរការសម្ដែងចិត្តបែបរដ្ឋបាលហើយនឹងដកហូតសិទ្ធិភាពរបស់យើងដែរ
កញ្ញាបន្តថាការសម្រេចរបស់តុលាការទាំងកន្លងមកក្តីទាំងពេលនេះក្តីគឺមានអ្នកបញ្ជាពីលើប៉ុន្តែកញ្ញាមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាជាអ្នកណានោះទេកញ្ញាក៏នៅតែការពារខ្លួនថាការការពារបរិស្ថានមិនមែនជាបទល្មើសឡើយហើយរដ្ឋគួរតែលើកទឹកចិត្តដោយមិនគួរកំណត់ដីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដើរបែបនេះទេ
ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរឿងនឹងដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាប្រកាសថាមានអ្នកមកពីខាងណាខាងណីឬក៏មានអ្នកមកពីខាងលើគេប្រាប់គាត់ថាមិនឲ្យទៅព្រោះបើសិនជាប្អាយតាមតាណាដើមហើយពួកយើងជាជនស្អាតស្អំស្រាប់ឯនឹងហើយពួកយើងគួរតែទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតដោយប្រជាជនដទៃទៀតដូចគ្នា
យុវជនម្នាក់ទៀតនៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាបង្ហាញការសោកស្ដាយដូចគ្នានៅពេលតុលាការហាមរូបលោកក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកធ្លាប់រំពឹងថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានការកែប្រែនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋប៉ុន្តែនេះបង្ហាញថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមិនខុសគ្នានឹងការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឡើយ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺដូចជាមិនខុសគ្នាទេបើខាងបាននៅតែរក្សាការបិទសិទ្ធិភាពជាបទម៉ែសិស្សយុវជនដែលមានចូលរួមសកម្មជា
បាទតាមលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថានមិនដែលមានបំណងរត់គេចទៅប្រទេសណានោះទេឬបើពួកគេចង់រត់គេចពួកគេមិនមែនធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយស្នើសុំតុលាការបែបនេះឡើយ VOA មិនត្រាយសុំការថាធិបាយពីលោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេអង្គការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា Rai Lai Li Hood នៅប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានផ្តល់ពានរង្វាន់មួយសម្រាប់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងការក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Rai Lai Li Hood កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពិធីអបអរសាទរនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ក្រុមយុវជននៃមេដាធម្មជាតិបានអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំលើវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងថាវិសាលភាពនិងសិទ្ធិអំណាចដែលមានកម្រិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទាំងស្រុងលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយជាកន្លែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយរាតត្បាតជាច្រើនប្រទេសនេះធ្វើការបិទប្រទេសយូរបំផុតនិងតឹងតែងបំផុតក្នុងពិភពលោកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសនេះមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបិទប្រទេសជាតំបន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអានតូនីអាល់បានីសនិងពិនិត្យមើលបញ្ហាសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញឯករាជ្យចំនួន3រូបដែលនឹងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងពិនិត្យមើលការចាក់វ៉ាក់សាំងភាពអាចរកបាននៃឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួននិងយុទ្ធនាការសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលផងដែរលោកអាល់បានីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាថាការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនឹងជួយអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់លោកបានថ្លែងថា
It was a time where Australians joined together. They made sacrifices. We need to examine what went right, what could be done.
វាជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយគ្នាពួកគេបានលះបង់យើងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើអ្វីជាការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្ដោតលើអនាគតព្រោះអ្នកជំនាញសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់យើងថាជំងឺរាតត្បាតនេះទំនងជាមិនមែនជំងឺរាតត្បាតចុងក្រោយនោះទេ
ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធតាមដានរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋចំនួន20ផ្សេងទៀតអំពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតថ្មីនឹងផ្ដល់នូវការវាយតម្លៃទូទាំងប្រទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកស្រី Nancy Baxter នាយិកាសាលាប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីABC ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសជាសកលបន្ទាប់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The focus of this should be on what we do differently in the next pandemic or what we do similarly. We need to learn.
ចំណុចសំខាន់គឺថាការស៊ើបអង្កេតនេះគួរតែផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងធ្វើដោយវិធីផ្សេងសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ឬអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើស្រដៀងគ្នាយើងត្រូវរៀនជាអកុសលយើងទំនងជានឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះតាមវិធីដែលល្អជាងវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
គេនឹងពិនិត្យមើលលើតែសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបណ្ដោះមិនមើលដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋនឹងដែនដីនោះទេតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនឹងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកអាល់បានីមិនបានថ្លែងថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានអំណាចដើម្បីបង្ខំមេដឹកនាំនយោបាយឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកជំនាញមានពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះករណីឆ្លងជាង 5,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីថាផលប៉ះពាល់នៃវីរុសលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.